Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun găsit, suflete, la un nou episod din Pâinea cea de toate zilele. Așa cum știi, suntem într-o călătorie, într-un periplu lung, prin narațiunea sau povestirea biblică, care a trecut de la Adam, a trecut prin patriarhi, prin judecători, a ajuns în poporul Israel și am ajuns la al doilea rege, un caz deosebit de cercetat, David. Sigur, nu suntem la începutul istoriei lui David, suntem undeva spre sfârșitul vieții lui și a isprăvilor lui. Și am ajuns, dacă mergem la pas, am ajuns după încheierea rebeliunii, a răzvrătirii lui Absalom, iar împăratul acum se întoarce spre casă. Este practic un epilog al vieții propriu-zise a lui David, mai este un episod mai încolo despre care vom vorbi, dar acum aș vrea să pun un capac peste ce a fost și să intrăm în capitolul 24, un capitol cu o altă temă în care David e și el implicat. Deci, introducerea voi face după ce termin acest apendic, această anexă. Capitolul 20 din 2 Samuel, versetul 3 scrie: David a intrat iarăși în casa lui la Ierusalim. Deci se întoarce. Împăratul a luat cele 10 țiitoare pe care le lăsase pe paza casei și le-a pus într-o casă sub pază. A îngrijit de ele, dar n-a intrat la ele. Și au fost închise până în ziua morții lor, trăind în văduvie. Da, nu pot să nu trec o mică, idee, un comentariu la ideea țiitoarelor. Obiceiurile vremii, lumea cu datinele, influențează și pe oameni. Obiceiurile lor devin un pol de magnetizare, de radiere. Iar noi, dacă nu ne lipim de Dumnezeu, dacă nu ne ținem strict de principiile din cuvântul descoperit, sigur ajungem poluați de aceasta. Fetele s-au bucurat că vor ajunge în casa împăratului. Au fost mai multe decât 10. 10 au fost lăsate în Ierusalim. Și acum, consecințele unor dispozitive defecte au ajuns să trăiască, măcar că au fost tinere, 20-30 de ani, în văduvie până la 80-90 de ani, privind spre viața de afară, dintr-o încăpere cu gratii. Poate am exagerat, dar în orice caz au fost proscrise pentru o viață de secluzare, de uitare. Și în versetul 1 din capitolul 22 citesc: David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări, după ce Domnul a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul. Ți-amintești, printre alți vrăjmași, a fost acest Sheba, care a chemat Israelul să se îndepărteze de casa lui David. Am sărit peste capitolul acesta pentru că nu are semnificație și totul s-a terminat cu depresurarea unei cetăți din Israel la cuvintele unei femei înțelepte și decapitarea lui Sheba și aruncarea capului în dreptul lui Ioab și oștirea lui, și acesta a spus: gata, facem pace. Am sărit peste acest capitol. În versetul 2 și 3, David, îndreptându-și recunoștința față de Dumnezeu, spune: Dumnezeu este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Mântuitorule, tu mă scapi de silnicie. E frumoasă retrospectiva. Dacă ar fi să mă uit eu la viața mea, omenește sunt tentat să mă cercetez arhiva negativă. Pentru că așa suntem noi. Noi suntem înclinați să vedem partea rea. Și încă un lucru foarte important. tot ceea ce noi ținem minte din viața, din copilărie până azi, ține minte în mod special evenimentele dureroase, subliniez. Memoria noastră poate fi de trei feluri, am mai vorbit odată, o memorie instant, când reținem lucruri, chiar și imagini, dacă închidem ochii, chipul sau peisajul sau imaginea pe care am văzut-o, rămâne în memoria mea câteva secunde sau poate mai mult. Dacă auzim ceva, reținem timp de 20 de secunde în mintea noastră, chiar dacă n-am fost atenți. După care uităm. Spunea cineva, dacă soția vorbește în timp ce soțul citește ziarul și îi spune, tu nici măcar n-auzi ce ți-am zis. El spune, ba da, ai zis aia, așa, așa, aia. Pentru că memoria aceea instant e acolo. Dar n-a fost atent. Ei bine, avem o memorie pe termen mediu. Și această memorie este rațională. Ce citim, ce învățăm, ține minte pe termen mediu. Pentru că memoria aceasta e electrică, lasă niște amprente electrice, care cu timpul se atenuează. Dar memoria emoțională, memoria sentimentelor a sufletului nostru, aceea arde, e chimică, arde pur și simplu semnalele în creier și pe acelea nu le putem uita. Sau acelea sunt primele care ne vin, care se păstrează în arhiva vieții. Și pentru că noi învățăm din greșeli, din dureri, evenimentele dureroase, mi-amintesc eu, că dacă mă gândesc în urmă, din copilărie, cred că de când aveam 2-3 ani, cred că vreo 5 sau 6 evenimente dureroase le-am în minte și doar una pozitivă. Asta este. Iar retrospectiva mea tinde să treacă din nou peste aspectele vieții mele pe care tare aș vrut să nu le știu sau să nu existe. David însă m-a învățat ceva. El și-a îndreptat gândul nu spre mine, păcătos, ci spre Dumnezeu care s-a îndurat de mine, ci spre Dumnezeu care a făcut minuni și care, da, a fost stânca mea, turnul meu, cetățuia mea. Și în versetul 7 și 29 adaugă, în strâmtorarea mea, a avut și el strâmtorări, personale sau situaționale. Am chemat pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu din locașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns la urechile lui. Da, Tu ești lumina mea, Doamne. Atenție! Domnul luminează întunericul meu. Oh, ce frumos sfârșit! Și poate că ar fi bine să mă gândesc și eu și tu ca în ciuda întunericului din mine să predomine în sufletul meu nu cătrăneala, nu amărăciunea, că uite am făcut aia și aia, ci să privim spre Dumnezeul milos și îndurător care își aruncă mantaua iertării și a reabilitării mele. Ce frumos! Domnul îmi luminează și ție, ai întuneric și eu am întuneric, dar ne luminează și întunericul cedează. Bun. Toată viața lui David a fost o viață de clar obscur. Exista în pictura flamandă această manieră de a se juca cu luminile și un pictor lumina o jumătate față și întuneca cealaltă jumătate. Era un mod deosebit, semnificativ, eu spun misterios, de a reprezenta viața, clar, obscur. Practic și viața lui David a fost un clar, obscur, ca și viața noastră. Auzi, încă un crâmpei din laudele, din recunoștința lui David. În versetul 48 și 50 spune, trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea, înălțat să fie Dumnezeu stânca mântuirii mele, Dumnezeu care este răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele. De aceea te voi lăuda printre neamuri, Doamne, și voi cânta spre slava numelui Tău. Eu pot spune doar atât. Ferice de omul care îl cunoaște pe Dumnezeu și pe acest motiv poate să se dezică de el, de trecutul lui. Pentru că dacă Dumnezeu a uitat, am și eu dreptul să mă întorc capul și să nu mai privesc greșelile mele. Și, dragule, am ajuns să deschidem un nou capitol. 2 Samuel, capitolul 24. E un capitol foarte interesant, foarte ciudat. Un capitol în care predomină grija specială a lui Dumnezeu pentru poporul său care deraiază. Ce faci tu cu un copil care deraiază? Nu deraiază. Cum să nu deraieze? Doar firea copilului este să fie egoist, arogant, iritabil, prea personal. Ce faci? Părinte, ce faci? Lasă copilul, puișor, e mic. Lasă, când o să fie mare, o să înțeleagă. Și această minciună, acest mit, este nota generală a educației de astăzi a copiilor. Toți sunt niște sori. Nu cumva să te atingi de el. Ei, nu trebuie să te atingi cu palma, ci cu cuvântul, cu dragostea, cu admonestarea, cu pedepse de alt gen. Nu bătaie. Alte sunt atâtea pedepse în care nu te atingi, dar care poate să doară mai mult și să-l întoarcă pe el la tine. 1 Samuel, capitolul 24, iată un nou capitol, versetul 1. Citesc. Domnul s-a prins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Dragul meu, suntem la un capitol greu. Greu nu în sensul că are lucruri greu de macerat, de mestecat, ci pentru că oferă celor care vor să-L conteste pe Dumnezeu și cuvântul Său, deci criticii Bibliei, le oferă un pretext bogat. Și în ce constă motivul lor de a se lega de acest capitol? Uite-te, există în 2 Samuel, capitolul 24, versetul 1, este o relatare în care Domnul a stârnit pe David spunând: du-te și fă numărătoarea. Dar în 1 Cronici 21:1 redă tabloul paralel în care spune că Satana a ațățat pe David să facă numărătoarea poporului. Și acum râd atei și uite, zică, Domnul sau Satana, care e adevărat? Nu cumva totul este o vâlmășeală? E o contradicție, strigă ei. Și acum aș vrea să rezolvăm în timpul destul de scurt pe care l-avem, să rezolvăm o contradicție, poate dintre cele mai evidente și mari din Biblie. Atenție! Nu zic eu contradicție. Așa o numesc ateii. Să mergem mai departe. Sunt 3 variante. Prima variantă, spuneai că Satana... Uite aici, Satan are chipul lui Iisus, doar coarne. Satana și Hristos, adică Dumnezeu și diavolul, e tot una. Deci, dacă Dumnezeu a inspirat, e tot una cu Satana. Varianta a doua. Nu sunt tot una, ci se află într-un tandem. Într-o ștafetă, poate nu ștafetă, într-o cooperare. Participă împreună fiecare cu jumătatea lui sau poate cu părțile specifice, să zicem, 3/4, să zicem Dumnezeu și 1/4 diavolul, sau raportul poate fi invers. Auzi? Aceasta este concepția mistică de yin și yang, concepția în care răul e partener cu binele. E iarnă și vară, întuneric și lumină. Deci trebuie să fie și un spirit al răului și un spirit al binelui, după concepția lui Hegel. Teză, antiteză și împreună sinteză, adică răul necesar. Iar filozofia hegeliană este foarte toxică. Dar nu discutăm acum. Și acum mă întreb, e contradicție? Cei doi sunt tot una sau sunt în tandem? Și aș vrea să merg acum mai departe. Biblia vorbește despre un Dumnezeu unic. Monoteism. Ce înseamnă monoteism? Că nu există politeisme, dualism, bine și rău, sau politeism, mai mulți Dumnezei, ci este unul singur. Este Dumnezeu, Yahweh, care se manifestă într-o unime și treime, dar e unime. E un singur Dumnezeu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Asta este crezul Israelului. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeu tău este singurul Dumnezeu. Clar, nu există. Dar ce însemnează asta? Noi vedem și știm din Biblie că există și un diavol. Este fostul ex-Lucifer, care, înșelându-i pe oameni, a uzurpat guvernarea lui Adam și s-a prezentat pe sine stăpânitorul lumii acesteia. Pe mine mă interesează în ce raport se află diavolul față de Dumnezeu. Să știu un lucru, am constatat că mulți credincioși, nu neapărat din biserica mea, din toate bisericile și din a mea, cred că diavolul are o putere și trebuie să mă tem de diavolul. Și cumva să-i plac lui Dumnezeu, dar să mă feresc de el, să nu-l stârnesc, că mistrețul mă rupe. Zicea cineva, eu nu spun cu voce tare planurile mele, că le au de diavolul și le strică. Asta și ce înseamnă? Că diavolul este și un trepăduș care își găsește loc în planul lui Dumnezeu și îl dejoacă pe Dumnezeu și Dumnezeu nu mai este unicul stăpân. E stăpân în cer, dar e și un stăpân pe pământ. Unul mare și unul mic. Așa e. Cine crede așa este un mare păcălit. Și uite câteva texte din Scriptură. În Luca 8:32, era vorba de niște îndrăciți, scrie că dracii din acei oameni rugau pe Iisus să le dea voie să intre în porcia aceea. Și Iisus le-a dat voie. Iar Luca îl prezintă pe Mântuitorul care spune lui Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă. Deci, diavolul îl roagă, cere voie și Dumnezeu, dacă corespunde planului și finalității planului său, spune ok. Dar diavolul nu poate face absolut nimic de la sine. Să știți că nu există această imagine a doi Dumnezei. Un Dumnezeu mare, adică Iisus, și un Dumnezeu al pământului, unul mic și rău. Nu există dualism. Când e monoteism, înseamnă că tot ce face diavolul e cu permisiunea lui Dumnezeu, fii atent, și dacă Dumnezeu permite, cine este responsabilul final? E Dumnezeu. Satana l-a instigat, auzi, l-a instigat pe David cu avizul lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu e cel responsabil. Aceasta este poziția corectă a diavolului față de Dumnezeu. Este și el un supus, nu este un suprapus, care are o permisiune limitată în funcție de justiția universală și de alegerea omului. Dacă eu sunt un consumator al știu eu, produselor diavolului, pornografie, bancuri nenorocite, răutăți, sunt destule, atunci sigur că diavolul spune, Doamne, e al meu, eu sunt șeful lui. Și Dumnezeu nu are încotro, zice, da, fă-i ce vrei, și apar nenorociri. Să știi, a doua dezlegare vine din a cunoaște cine a scris cartea 2 Samuel și cine a scris cronicile. Cărțile 1 și 2 Samuel le-a scris profetul Natan și ține minte data 960 înainte de Hristos. Cine a scris 1 și 2 cronici? Un alt scriitor, Ezra, la peste 500 de ani după, în anul 440 înainte de Hristos. Iar aceștia doi scriu lucrurile și atenție, Ezra, un mare cărturar, știa Tora, cunoștea ce a scris Natan. El nu e necunoștință de cauză. El este acela care, citind ce a scris el, dă o explicație. Acolo spune Domnul, zice Natan, iar el explică, fii atent, e diavolul care este, cu permisia lui Dumnezeu, factorul activ. Bun. Și privește cât de contradictorie este scrierea biblică. Ce vezi este opera din Sydney. Păi da, tabloul de sus nu corespunde cu cel de jos. Adică dacă tu uiți la o imagine a celor două a operei din Sydney și te uiți pe o hartă, pe un album, vezi că sunt două imagini care se contrazic. Pardon, nu se contrazic. Se completează. Și trebuie să știi că cuvântul lui Dumnezeu prezintă nu odată același lucru din mai multe perspective. Perspectiva lui Nathan în epoca Imperiului, a lui David, a împăratului, scrie din punctul foarte monoteist de vedere. Ezra scrie după exilul babilonian și vine să clarifice, să spună că de fapt Satan a fost factorul, vectorul care a declanșat această nefastă numărătoare. Și acum să intrăm în text, în problema în sine. 2 Samuel 24:1 spune că Domnul s-a prins de mânie din nou împotriva lui, cui? Păi nu a lui David, a lui Israel. Și de ce oare s-a prins de mânie împotriva lui Israel? Vezi, istoria biblică este știrbă. Nu poate prezenta, pentru că e o carte, totuși nu poate să prezinte un tablou cu toate detaliile. Dar gândește-te numai la un lucru. Când oamenilor le merge bine, ce se întâmplă? Gândește-te numai cum a fost credința poporului advent înainte de Revoluție, pe vremea comunistă, și cum este acum. Păi atunci nu lipsa nimeni nici vineri seara, nici sâmbătă, stătea sâmbătă după amiază până la 11. Acum când e bine, vineri seara ne odihnim, sâmbătă sau duminică, depinde la ce biserică, nu ne interesează școala de sabat sau școala duminicală, după amiază mergem în natură sau stăm și dormim. Cuvântul Domnului, părtășia, biserica a ajuns pe un plan secundar. Pe plan principal sunt eu și drepturile mele. Corect. Și aceasta însemnează decadență. Iar devii, când ești, când ți-e bine și ai de toate, devii senzual, apoi a tot suficient, te simți bine în societatea oamenilor și mai puțin a îngerilor și a lui Dumnezeu. Pentru că oamenii răspund firii tale. Îngerii sau Duhul Sfânt îți cere să te ridici, să te oprești, zice în psalm, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Că dacă nu te oprești, rămâi acolo jos și Dumnezeu este undeva roată de rezervă. Gândește-te la apostazia lui Israel. 1. Absalom, rebeliunea lui. Păi un popor cu un Dumnezeu viu, prezent, nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, ungând el de la el putere un alt împărat. Gândește la o a doua rebeliune a lui Shimei, care s-au luat după un nei ca nimeni, doar că a sunat din trâmbiță și l-au lăsat. Erau clar într-o totală confuzie. Gândește-te mai departe. Erau asasinate politice. De două ori Ioab a omorât pe cei care erau pe Abner și pe Amasa. Erau competitorii lui. Iar lucrurile acestea se făceau în spiritul gândirii și a simțămintelor poporului. Cert este că nivelul la care a ajuns Israelul a ajuns un nivel critic, adică de ATI, de terapie intensivă. Și Dumnezeu găsește modalități de a-i trezi. Cum? Simplu. Prin zguduire. Iar atunci când are loc zguduirea, unii rămân, iar alții cad. Care cade, Dumnezeu știe, pentru că El este Tatăl fiecărui suflet. Și nimic, nicio vrabie nu cade fără știrea Lui. Iar cei care urmează să cadă sunt exact drojdia, exact elementul corupător. În versetul 2 citesc. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii care se afla lângă el. Străbate toate semințile lui Israel, de la Dan până la Berșeba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Și cum se cheamă asta? se face și în România. Recensământ. Care-i nenorocirea? Care-i nenorocirea? De ce vrea David să facă recensământul? De ce vrea un stat? De ce a vrut împăratul Augustus, Octavian Augustus, să facă recensământul când cu nașterea Domnului Hristos? Și fiecare s-a dus în cetatea de baștină a familiei lui. Păi, știi de ce? Simplu. Fiecare împărat trebuie să știe numărul bărbaților în stare să scoată sabia. Deci, el vrea să știe puterea lui armată, pe ce se bazează, pe ce arsenal își construiește el politica externă. Și al doilea motiv, atunci când fac un recensământ, pun taxe per capita. Adică, eu am nevoie, sigur, am avut probleme, război cu Absalom, armata e înjumătățită, că unii au trădat, trebuie să-mi fac rost de mijloace ca împărăția mea să dureze 1000 de ani. Ioab, în versetul 3, îl corectează. A zis împăratului, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare și împăratul Domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrea împăratul Domnul meu să facă lucrul acesta? Iar în cronici spune clar Ioab, pentru ce faci pe Israel să păcătuiască astfel? În ce constă păcatul? Nu vreau să spun. Vreau să las subiectul pentru data viitoare. Ce reținem noi acum? Din toată prezentarea, din tot episodul, știu doar un lucru. Că în mine și în tine este întunericul pe care doar lumina lui poate să-l dea afară. Iar în al doilea rând, că atunci când ne merge bine, suntem în decădere. Iar atunci când simțim încercări, ne ridicăm ochii spre Dumnezeu. Nu e nevoie să cerem să vină prigoana, așa cum uneori îmi vine mie să stric. E destul doar să repeți rugăciunea lui David, Doamne, nu-mi dă nici prea mult, nici prea puțin. Dă-mi, Doamne, doar pâinea care îmi trebuie. Și Dumnezeu să te facă mulțumit cu planul lui. Numai bine!